Tēma par informatīvo karu medijos. Šodienas rubrikā īsziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes uz tiem sniedz NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītājs Jānis Sārts. Vai Latvijā informatīvais karš notiek tikai ar Krieviju?
Šobrīd mēs esam redzējuši visaktīvāk Krieviju. Eiropā pēdējo mēnešu laikā ir parādījusies arī Ķīna, bet nu, Latvijā, manuprāt, tas nav spilgti izteikti.
Vai šādā karā arī kāds var uzvarēt?
Jā, nu karas tāpēc jau veids, lai uzvarētu. Principā jā, tad ir neklīgi, ja pretinieks iegūst kontroli pār sabiedrības apziņu, jau Sun Tzu, kas ir no tāreiz teorētiķis jau pirms mūsu ēras, uzskatīja, ka tad ir visefektīvākā no uzvarā.
NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītājs Jānis Sārts arī norāda. Daļai Latvijas iedzīvotāju ir nepieciešamās valodas zināšanas un gatavība klausīties Latvijā izplatītos propagandas kanālu vēstījumos. Taču kritiskā domāšana, kas palīdzētu izvērtēt šo informāciju, nav. Tā arī izpaužas informatīvais karš, izmantojot propagandu, emocionālo manipulāciju, dezinformāciju, stereotipus un citas faktu sagrozīšanas metodes tiek izplatīta informācija, kas maina iedzīvotāju vērtības, attieksmi, pat zināšanas un domas par, piemēram, savu valsti. Un ja iedzīvotāja ticība valsts nākotnē ir zem, tas pretiniekam vēlam uzskatu kultivēšanu padara krietni vienkāršāku.